Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, деніңізге саулық тілейміз. Біз өткен хабарымызда Муса менен Израильдерге Құдай өзіне арнап сұлу һәм мұхадис шатыр салуды бұйырғанын оқып білдік. Өйткені Құдай Израиль халқының арасында мәкәнламақшы болды. Ал мұхадис шатыр салынып біткеннен кейін оны бұлт басып, жаратқан иенің жер бетіндегі тұрағы оның нұрлы салтанатына бөленді. Құдай Израильдерге өзінің олар менен жақын қарым-қатынаста болғысы келгенін білдірді. Бірақ та оған ешкім құрбанлықтың қанын төкпей, жақынай алмайтұғын еді. Осы мұхадис шатыр менен құрбанлыққа шалынған маллар келешекте аспаннан келіп, жерде өмір сүріп, күнәкарлар үшін жанын төгетін құтқарушыға ұқсататұғын мысал болған. Соның менен бүгінгі қарап өтетұғын тақырыбымыз Израильдердің сенімсіздігі. Таураттағы 3-ші кітап Левийліктер деп аталады. Құдай Мусаға Израильдердің оған қалай құрбанлық шалуға тиісті екені хақында нызамларды диққатпенен жазып алуды бұйырды. Сондықтан осы кітапта құрбанлық шалу тәртібі жүді анық сипатланған. Оны ұзақ талқылауға біздердің уақытымыз жетпейді. Өзіңіз іздерлейтін болсаңыз, оның ішінде мұхадис һәм қан деген екі сөздің 200 мәрте қайталанғанын көреміз. Осы екі сөз бұл кітапта не үшін сонша көп қайталанады? Өйткені адам Құдайдың мұхадис екенін һәм қан төгілмей, күнәнің кешірілмейтінін түсінуі керек. Таураттың 3-ші кітабының мақсаты күнәменен патасланған израильдерге олардың мұхадис Құдайға қалай жақынай алатынын түсіндіру. Құдай қан төгілмей ешкімнің оған келе алмайтынын анық көрсетті. Құрбанлыққа шалынған мал осы дүнияға келіп, күнәкарлар үшін өмірін қиятуын құтқарушы хақында берілген нышан болды. Енді Таураттағы ұруларды санау деген 4-ші кітапты талқылауға мен хабарымызды жалғастырамын. Бұл кітапты оқу арқалы Израильдердің Синай тауының етегінде бір жылдай тұрғанын көреміз. Сол бір жылдың ішінде Құдай оларға көплеген нәрселер үйретті. Таураттың басым көпшілігін Муса пайғамбар Құдайдың жетелеуіменен сол жерде жазған еді. Бірақ та Құдай Израильдердің сол шөлде һәмме уақыт тұра бергенін қалемеді. Сондықтан ол бір күні оларды тұрғызып, Ханаан жеріне бет алуды бұйырды. Олар Синай тауынан кеткен уақытта мұхадис шатырды қоршап тұрған Құдайдың ұлы салтанаты биікке көтеріліп, олардың алдында тұрды. Солай етіп, жаратқан ие күндіз бұлт ал түнде от сияқты өз халқын алға жетеледі. Израиль халқы күндіз бұлттың ал түнде оттың ізінен еріп, Ханаан елінің шекарасына жақынады. Құдай осы елді бұрын Ибраим менен оның ұрпақларына беруге уәде еткен еді. Құдай өзінің берген уәдесін ұмытпады. Құдіретлі һәм сенімді Құдай өзінің айтқанын орындайды. Сондықтан израильдер Ханаан елінің шекарасына келіп тұрған. Қазіргі заманда осы елдің орнында Палестина менен Израиль деген екі мемлекет орналасқан. Дегенмен Ханаан елінде сол уақытта адамдар жасады. Олар саны көп, күшлі халық болған. Ондай болса израильдер оны қалай иелемек? Құдай оларға алып берсе ғана Құдай үшін қиын нәрсе жоқ емес пе? Құдай Ибраимға Ханаан елін сенің ұрпақларыңа беремін деп уәде берген еді. Құдай Ханаанның тұрғынларын құртып, осы елді Ибраимның ұрпақларына израильдерге алып бермекші болды. Біз Ханаанда жасап атырған халықтың күнәларының жүді әуір болғанын білуіміз керек болады. Олар һәр түрлі бұзықшылыққа ұшырап, балаларын да бұтларға құрбанлыққа шалатұғын еді. Құдай оларға үлкен шыдамдылық білдіріп келді. Бірақ та олар күнәлі іс-әрекетлерін жалғастыра берді. Сондықтан Құдай осы елді израильдерге бермекші болды. Израильдер елінің шекарасына келген уақытта не болғанын көру үшін Таураттың 4-ші кітабы ұруларды санау 13-ші бап 2-ші аяттан 4-ші аятқа дейінгі һәм 22-ші аятты сондай-ақ 26-ші аяттан 34-ші аятқа дейінгі үзінділерді оқимыз. Жаратқан ие Мусаға былай деп тапсырды. Мен Израильдің Әулетіне берген Ханаан елін бақылап келу үшін сол жерге адамлар жібер. Ата-бабаларынан тараған, һәр рудан бір-бір башыдан жібер. Соның менен Муса оларды жаратқан иенің көрсеткені бойынша Паран атлы жерден жұмсап жіберді. Жіберілгенлер елге барып, оны аралап бақылап шықты. Жіберілгенлер 40 күн бойы елді бақылап болғаннан кейін орналасқан жәрине қайтып барды. Олар Паран даласындағы Кадеште жиналып, біліп келгенлерін айтып беріп, алып келген жемістерін де көрсетті. Бақылаушылар Мусаға баянлап былай деді: «Біз сіз жіберген елге барып келдік. Онда хақиқаттан да сүт һәм бал тамып тұр екен. Міне мыналар сол елде өсетұғын бейуелер. Бірақ та ол жерде жасайтұғын халық сондай күшлі екен. Онда қалаларда бекілеулі һәм жүді үлкен. Біз ол жерде анақтың алып ұрпақларында көрдік». Халеб Мусаның алдында халықты жігерлендіріп былай деп қосты: «Уа халайық, біз елге өрлеп барып, оны елеп алайық. Соны сөзсіз ісле аламыз», деді. «Бірақ оның менен барып келген басқалар, яқ, біздер сол халыққа қарсы шыға алмаймыз. Олар бізден соншалы дәрежеде күшлі», деп оның менен келіспеді. Сол он бақылаушы израиллардың арасында өзлері бақылап келген ел туралы жағымсыз хабар таратты: «Біз аралап бақылап келген сол ел өз тұрғынларын жоқ қылатын жер екен. Бұл жерде жасап атырған халықтың адамлары тұрады. Біз оларды қасында өзімізді шегіртке сияқты кішкентай сездік. Олар да біздерге солай қарады». Ал Саналар кітабының 14-ші бап 1-ші аяттан 11-ші аятқа дейінгі үзіндіде былай деп жазылған: «Сонда бүткіл жамаат дауыс көтеріп түні бойы жылауменен болды. Барлық израиллар Муса менен Харонға наразы болып, бізге баяғыдай-ақ Мысыр елінде өлгеніміз жақсы болған болар еді. Ямаса осы елсіз далада өлгеніміз де еді», деп тоңқылдады. «Жаратқан ие бізлерді бұл елге неге алып кетірген екен? Сол жерде біз қылыштан қырылып, хаял балашағамыз жауға ол жабылмақша. Оннан да Мысырға қайтып оралғанымыз жақсы емес пе? Олар бір-біріне қане басшы таңлап алып Мысырға қайтайық», деді. Ал Муса менен Харун жиналған израиллардың бүткіл жамаатының алдында жерге етпетінен жығылды да жаратқан иеге сыйынды. Елді бақылап келгенлердің екеуі Ешнуа Навин һәм Халеб қатты қайғырып кимлерінің көкірегін айырып жыртты да бүткіл халыққа: «Біз бақылап келген ел жүді әжайып екен. Егер жаратқан ие бізге разы болса, ол бізді сүт һәм бал тамып тұрған ағыл тегіл сол елге барып оны бізге тапсырады. Тек жаратқан иеге қарсы бас көтермеңдер һәм елдің халқынан қорықпаңдар. Олар бізге жем болады. Олар қорғаушыларынан құр қалған, ал арамызда жаратқан ие бізге яр. Олардан еш қорықпай-ақ қойыңдар», деді. Бірақ бүткіл жамаат олардың екеуін тас атып өлтіретұғынлары хаққында айтып басылады. Сонда ұшырасу шатырынан жаратқан иенің салтанатлы ұлылығы бүткіл израилларға көрінді. Жаратқан ие Мусаға былай деді: «Мына халық мені қашанға дейін менсінбей жүре береді? Мен олардың көз алдында құдіретімді дәлелдейтін қанша караматлар істеген болсам да, олар қашанға дейін маған сенбей жүреді? Бұл үзіндіден израиллардың Құдайға қандай опасыздық істеп, оны қапа еткенін, олардың сенімсіздігін аңладыңыз ба? Олардың Құдайға сенбей, оны айыплағанын көрдіңіз бе? Сол күні израиллар үлкен күнә істеді. Өйткені олар Құдайдың Ханаан елін сіздерге беремін деген уәдесіне сенбеді. Яғни олар Құдайдың Ибраимға, Исхаққа, Яқыпқа, Юсупқа һәм Мусаға берген уәдесіне сенбеді. Тап солай, қазіргі заманда да адамлар: «Біз Құдайға һәм оның пайғамбарларына сенеміз» дейді. Бірақ та олар хақиқаттан Құдайға да, пайғамбарларға да, һәм жаратушының мұхадес жазудағы уәделеріне де сенбейді. Ал сенбеушілік Құдайдың алдында үлкен күнә болып табылады. Құдай израилларды фараонның құлылығынан азат етіп, Ханаан еліне алып келсе де, олар оған сенуден бас тартты. Ал Құдай оларға сенбегені үшін не істеді? Өлсін деп шөлде таслап кетті ме? Израиллар не үшін Ханаан еліне кіре алмады? Өйткені олар Құдайдың сөзіне сенген жоқ. Қадірдан тыңлаушы, мұхадес жазбадағы мына ескерту хаққында ойланып көріңіз. Хей туысканлар, жүрөгүңүз ишенбей жауыз болуп калып, тири Кудайдан безип кетүүдөн сак болуңлар. Бүгүнкү хабарыбызга байланыштуу суроолоруңуз болсо, жазып жибериң. Усу менен хабарыбызды жумаклайман, диккат аударып, тыңлаганыңыз үчүн рахмет. Келеси ишенбиде Хава толкунунда ушурасканча аман саук калыңыз. Таңыр ийем сизге яр болсун.
Кымбатлы тыңлаушулар, сизлер Хакыйкат жолу багдарламасын тыңладыңызлар. Усу хабар хакында ой пикирлериңизди билдирип кат жазыңыз. Ал биз сизге Инжил китабын салып жиберемиз. Толук манзилиңизди, аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Биздин манзилибиз Казакстан, индекси 05-00-00, Алматы каласы, почта ящиги 366, Хакыйкат жолу багдарламасына. Кайталайман, Казакстан, индекси 05-00-00, Алматы каласы, почта ящиги 366, Хакыйкат жолу багдарламасына. Сондай-ак, биздин электрон почтамызга хат жазууңузга болот. Биздин манзилибиз Мостик, 7, Собачка, inbox.ru. Мен тагы да харплеп кайталайман. mostik7@inbox.ru. Жане де сиз биз менен SMS аркылуу байланышсаңыз болот. Биздин номерибиз 8-707-385-83-93. Кайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ушурашканча сау болуңуз. Кудай сизге яр болсун.
Алгыстайман, калем алып инша заман, жүрөгүмдүн кысып айтып, достуларымды инша заман. Таңгерімді алгыстайман, калем алып инша заман, жүрөгүмдүн кысып айтып, достуларымды инша заман. Дүнья мени сүймеседе Таңгер мени сүйөр экен, дүнияда орун болмаса да Таңгерде орун бар экен. Дүния мени сүймесе де Таңгер мени сүйөр экен, дүнияда орун болмаса да Таңгерде орун бар экен. Алгысланлар, уну эч вакыт умутпаңлар, умутсаңыз эй адамлар, караңгылыкта каласыз. Таңгеримди алгысланлар, уну эч вакыт умутпаңлар, умутсаңыз эй адамлар, караңгылыкта каласыз. Дүния мени Таңгер мени сүйөр экен, дүнияда орун болмаса да Таңгерде орун бар экен. Дүния мени сүймесе де Таңгер мени сүйөр экен, дүнияда орун болмаса да Таңгерде орун бар экен. Куанаман мен Таңгерге, мени өзі куткарганына, шадланаман мен мәңгіге,